Salom do'stlar. Bizning kanalimizga xush kelibsizlar. Nargiza turmushga chiqqanidan keyin uning hayoti unchalik ham o'xshamadi. Uning eri ko'p ichar, yomon ayollar bilan yurar edi. Yomon ayollar bilan yurib Nargizaga xiyonat qilar edi. Shu sababdan u eri bilan ajrashib, bolalikdan katta bo'lgan ota-onasining uyiga qaytib kelishga majbur bo'ldi. Nargiza eridan farzandlik bo'lishga ulgurmagan edi. Yaxshiyam shunday. Yoqsa orada bir begunoh farzand tirik yetim bo'lib qolar edi. Nargiza eri bilan baxtli yashamagan edi. U uyiga qaytib keldi-yu, o'zining yaqinlari davrasida erisiz bo'lsa ham baxtli yashay boshladi. Uning yakkayu yagona bir akasi bor edi. U uylangan, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra u ham xotinidan ajralgan edi. Uning esa ikki farzandi bor edi. Uning bolalari onasi bilan birga yashar edilar. Ularning uyida asosan Nargizaning ota-onasi va akasi. Xullas Nargiza bilan qo'shib hisoblaganda 4 kishi yashar edilar. Nargiza va akasi bolalikdan birga o'sishgan. Yoshlarida ham uncha katta farq yo'q. Shu sababdan bir-birlarini sensirab gaplashar edilar. Nargizaning akasi xotini bilan ajrashganidan keyin ko'p ichadigan bo'lib manshatga berilib ketgan edi. Nargiza akasining bunday odamga aylanib qolganiga ishongisi ham kelmas edi. Akasi uyga kelganida uning badanidan aroq hidi va buzuq fohisha ayollarning hidi kelib turar edi. Nargizaning akasi Dilshod uyiga har kuni mast holda kech kelgani uchun ularning uyida har kuni janjal chiqaverdi. Nargizaning dadasi Dilshodni har kuni urushib berar edi. Bu janjallar kundan kun kuchayaverdi. Dilshod esa bilganidan qolmas edi. Uni Nargiza ham bu yo'ldan qaytara olmadi. Qancha gapirsa ham foydasi yo'q edi. Dilshod bolalarini sog'ingani uchun alamidan ichar edi. Uning farzandlarini xotini ko'rsatmas, hattoki gaplashtirmas edi ham. Xotinini sog'ingani uchun esa buzuq ayollar bilan yurar edi. Bir kuni shom bo'lib qolgan edi. Dilshod ham ularning ota-onasi ham uyda yo'q edilar. Uyda faqatgina Nargizaning bir o'zi edi. Nargiza uydagi janjallardan bezor bo'lgani uchun dadam kelmasdan oldin akam tezroq kelsa-yu, bugun dadam akamni urushmasaydi degan umid bilan o'tirar edi. Keyin esa dadamlar kelmasidan oldin akamni o'zim ko'chadan topib kelaman degan xayolda u ko'chaga chiqdi. Nargiza akasini izlab topdi. Lekin uning akasi har kungiday mast holda edi. Dilshod oyoqda zo'rg'a yurar edi. Nargiza uni amallab uyga olib keldi. Ular uyga yetib kelgunlarcha qorong'u ham tushgan edi. Lekin nima uchundir Nargizaning ota-onasi hali ham kelmagan edilar. Nargiza akasini yotoqqa olib kirdi. U akasini yotqizib chiqib ketmoqchi bo'lganida Dilshod Nargizaning qo'lidan ushladi va bilib yoki bilmay, balki mast bo'lgani uchunmi, Nargizani xotinim deb o'ylaganmi yoki ko'chadagi o'ynashim deb o'ylaganmi, uni yotoqqa tortdi. Nargiza esa har qancha qarshilik qilmasin, har qancha aka bu menman, sizning singlingizman desa ham foydasi yo'q edi. Chunki Dilshodning ko'zlari ko'r, quloqlari esa kar edi. Dilshod o'sha kecha o'z singlisini zo'rlab nomusiga tegdi. Nargiza esa taqdirga tan bergan edi va Dilshod uni zo'rlagunicha chidab uning tagida yotdi. Dilshod o'z ishini tugatdi-yu, Nargizaning ustidan tushib uyquga ketay deganida Nargiza xonadan qochib chiqib ketdi va o'z xonasiga kirib berkinib ota-onasini kelishlarini kutdi. Taqdir ham o'chakishganiday Nargizaning ota-onasi o'sha kecha uyga kelmadilar. Kelganlarida edi Nargiza nima qilardi? Akam meni zo'rladi, nomusimga tegdi deya ota-onasiga ayta olarmidi? Agar aytsa dadasi Dilshodni so'yib tashlashi aniq. Balo kelsa ketma-ket keladi deganlariday, Nargizaning ota-onalari uyga nega kelmaganliklari o'sha kuni ertalab ma'lum bo'ldi. Ular uyga qaytayotganlarida avtohalokatga uchrab kasalxonaga tushib qolgan ekanlar. Bu xabarni bergani kelgan politsiyachi darvoza oldida uzoq ularni uyini chaqirib turdi. Nargiza uni ko'rgan edi, lekin u shok holatda bo'lgani uchun darvozani ochishga qo'rqqan edi. Politsiyachini sabri tugab, uyga o'zi kirib keldi va to'g'ri uxlab yotgan Dilshodning xonasini topib kirib keldi. Dilshodni uyg'otib, ota-onasidagi xabarni yetkazdi. Shundan so'ng Dilshod Nargizani izlab chaqira boshladi. Nargiza esa hali ham xonasida o'tirar edi. U tunni ham mana shunday uxlamay o'tirib o'tkazgan edi. Uyda politsiyachi bo'lgani uchun U o'zini qo'lga olib tashqariga chiqishga qaror qildi. Nargiza hali ham ota-onasi haqidagi xabarni eshitmagan edi. Shu sababdan politsiyachi Dilshodni qo'lga olish uchun kelgan deb o'ylar edi. Nargiza tashqariga chiqdi-yu, akasi aytgan gaplarni eshitib hayratdan qotib qoldi. Uni hayratga solgan narsaning birinchisi ota-onasi haqidagi xabar bo'lsa, ikkinchi narsa Dilshod tunda nima bo'lib o'tganini eslolmas edi.